Capitolul 26. Limpezirea apelor adânci. La anii răstignirii, când am ieșit din beznă despovărat de neguri, de fumuri și amăgiri, cătușa ruginise la mână și la gleznă, dar ochii și adevărul purtau cerești luciri. S-a încheiat, deci, așa cum s-a încheiat, gândeam eu, în timp ce Duba ne ducea înghesuiți de la Cluj la Gherla. Sinodul bisericii noastre ne dăduse pe mâna tribunalelor poporului nostru și fusesem condamnați sute de frați din oastea Domnului cu cea mai dezlănțuită furie la peste 1000 de ani de închisoare, socotiți fiind ca cei mai primejdioși și mai înrăiți dușmani ai bisericii noastre și ai poporului nostru. Am fost puși nu în rândul celor ce aveau o evanghelie a iubirii față de biserica noastră și un sentiment de adânc patriotism față de țara noastră, ci în rândul celor dedați numai la fără de lege împotriva amândurora acestora. Mai mari bisericii ne-au socotit cei mai înrăiți schismatici pe noi, cei care eram cei mai smeriți și mai devotați apărători și sprijinitori ai bisericii, nu numai cu cuvântul nostru, ci și cu umărul și cu bănuțul nostru sfânt. Mai mari poporului nostru ne-au socotit dușmani ai patriei noastre, pe noi, care ne lăsasem pe fronturile țării cei mai frumoși ani de viață, sănătatea ori sângele, ori frații, ori părinții noștri. Cred că vina cea mai mare în tot acest rău are nu statul, ci biserica. Asta se va vedea la judecata cea mare și dreaptă a lui Hristos. Sfântul Sinod și Patriarhia au știut bine de nedreptatea cea strigătoare la cer, care se pregătea și se făcea împotriva oastei Domnului, pentru că văzuseră nu numai atașamentul nostru de la început față de credința noastră străbună, ci văzuseră și eforturile noastre sincere pentru încadrarea noastră în legalitate. Și totuși, nu numai că n-au făcut nimic pentru a ne ajuta și a ne apăra, ce au făcut totul spre a ne arunca în ilegalitate pentru a smuți apoi cu cruzime și cu premeditare împotriva noastră pe autoritatea de stat. Apoi, greșeala acestei autorități de stat a fost că s-a lăsat înduplecată de reaua credință care ne pone grea și a făcut pe voia celor ce ne urau pentru cauzele pe care le-am tot descris destul de-a lungul vieții calvarului și al mărturiei noastre. Mai mari bisericii s-au lepădat de noi ca de niște zdrențe aruncate și ne-au lăsat bucuroși să murim căzuți undeva pe drumul spre Ierihon, deși noi urcam spre Ierusalim. Au trecut foarte detașați și pedanți pe alăturea, prefăcându-se că nici nu ne văd. Dacă n-ar fi venit după noi dulcele samaritean milostiv, acolo am fi murit cu toții. Dar Domnul nostru nu ne-a lăsat și nu ne va lăsa. Suntem bine încredințați din adâncul inimii noastre de izbăvirea Lui și de aici. Faptul însă că Domnul și Dumnezeu nostru era cu noi și nu îngăduia să ni se poată face tot ce ni se pregătise, nu va scuza niciodată păcatul cel mare al conducătorilor bisericii noastre, care nici nu se închiseau cât de puțin de nedreptatea strigătoare la cer care se făcea cu noi, nici înainte de a fi aruncați în închisori, nici după ce au aflat la ce ani grei de temniță și la ce regim de exterminare fusesem condamnați. Nici unul dintre mai mari bisericii noastre n-a fost deranjat în somnul său moale și în lenevia sa cucernică de faptul că sute din cei mai buni credincioși ai bisericii peste care tronau ne uscam sau putrezeam în temnițele de sub ei. Va fi aceasta o veșnică pată pe numele acestora și pe conștiința lor. Erau bucuroși că murim acolo și vor scăpa de noi. Nu cârtim împotriva nimănui pentru aceasta. Am spus-o de atâtea ori până aici și o să o mai spunem. Noi am considerat și considerăm că tot ce s-a întâmplat era necesar să se întâmple, fiindcă aceste lucruri aveau o rațiune duhovnicească și un scop divin ca să se întâmple așa. Dar, încă o dată, aceasta totuși nu va scuza niciodată și într-un nimic reaua credința conducătorilor confesiunii noastre față de noi. Eram fiii acestei biserici. O sprijinisem, o apărasem, o slujisem și împotriva ei nu păcătuisem cu nimic. Aveau datoria să ne apere, să ne pună un cuvânt bun în sprijinul cauzei noastre. Dar nu numai că n-au făcut niciun gest creștinesc pentru noi, ce-au făcut unul ucigaș. Să nu le țină în seamă Domnul acest lucru în ziua judecății sale drepte și necruțătoare. Desigur, dacă statul nostru ateu voia să ne osândească pentru numele și devotamentul lui Hristos, ne-ar fi putut osândi foarte comod, chiar dacă biserica ne-ar fi apărat. De fapt, noi ne așteptam ca în cadrul luptei tot mai ascuțite împotriva lui Dumnezeu să se ia niște măsuri aspre și împotriva noastră, care ne străduiam să-L mărturisim pe Iisus, Domnul nostru. Și nu ne-am fi opus, după cum nu ne-am opus nici aici, dar am fi fost atât de mângâiați și întăriți în suferințele noastre, dacă biserica aceea căreia îi place să se numească mama noastră ar fi dovedit-o că este așa măcar cu un gest în una dintre cele mai grele răscruci ale vieții ei din viacul acesta apostat și crâncen. O dovadă a faptului că despre toate necazurile noastre s-a știut bine de către toată conducerea confesiunii noastre este și primul cuvânt pe care mi l-a adresat unul dintre cei mai de seamă dintre ierarhii ei la o întâlnire cu el după eliberarea noastră. S-a exagerat mult cu dumneavoastră. S-a exagerat foarte, foarte mult. Nu trebuia chiar așa. Desigur că și el fusese la ședința Sinedriului care ne condamnase. Desigur, el se referea atunci la partea pe care a luat-o conducerea bisericii la condamnarea noastră, împlinind astfel prima parte din profeția părintelui Iosif, din ceasul morții sale. Partea a doua acestei profeții, plata pentru toate acestea, avea să vie nu peste mult asupra instituției vinovate. Când cineva își pierde curăția inimii și echilibru minții, acela se pierde în curând singur și sigur, și plata lui Dumnezeu de-abia de acum încolo va veni. Orice organism, trupesc sau sufletesc, își are bolile sale, unele mai ușoare, altele mai grele. Unele mai trecătoare, altele devin cronice și pot duce la moarte. Orice minte care îndrumă și supraveghează viața în organism, trebuie să știe lua la timp măsurile care se cer pentru vindecarea și supraviețuirea organismului său bolnav. Tot ce nu se poate trata și vindeca acasă trebuie dus la spital, acolo unde este un tratament radical și necesar. Ce nu se poate vindeca nici la spital înseamnă că este condamnat la moarte. În organismul oastei Domnului pătrunsese un microb și se instalase o boală care urmărea să nimicească viața sănătoasă, să îmbolnăvească inima, adică să-i strice credința ei, și să-și piardă mintea, adică să-și rătăcească învățătura. Tot tratamentul îndelungat și stăruitor de acasă, adică toate consfătuirile frățești, toate îndrumările, discuțiile, mustrările și îndemnurile, cu rugăciunile și rugămințele frățești, pe unii nu-i putuseră ajuta cu nimic. Boala se dovedise atât de gravă, încât capul oastei, Domnul Iisus, văzuse că nu mai există un alt mijloc decât spitalul, adică închisoarea și cernerea, rugul și focul, prin care să se aleagă cei bun și să se înlăture cei rău. Gunoaiele și zgura pe care nu le mai putuse cerne vântul și cuvântul sfânt, trebuiau cernute prin ciurul și focul necruțător. Ceea ce nici ciurul și nici focul nu vor putea curăți, înseamnă că nu mai e bun de nimic decât de aruncat afară. Să urmărim, dar, desfășurarea acestei cerneri pentru alegerea seminței curate și lupta pentru limpezirea apelor adânci, adică acelora de unde pornesc spre în afară, undele care adapă sau îmbolnăvesc. După ce am fost aduși de la proces și depuși la penitenciarul Gherla, separarea de dinainte de proces a fost păstrată între noi și acolo. Astfel, cei ce fuseseră la Cluj depuși împreună la penitenciar, chiar înainte de terminarea totală a anchetei, au fost și aici depuși împreună, aproape cu toți, într-o cameră mare. Pe când noi, cei șase, rămași până la proces în beciurile securității, am fost depuși și aici, separat și puși numai noi, într-o cameră goală. Îndată ce ne-am văzut acolo împreună, în mica celulă 64 de la etajul întâi, mi-am zis ușurat: slăvit să fie Domnul, focul prin care am trecut cu toții aceste 8 luni la anchetă, desigur, că a făcut o puternică curățire în fiecare dintre noi. Dacă în mine a făcut, e cu neputință să nu fi făcut în fiecare. 8 luni de zile m-am gândit la aceasta, iar acum mulțumesc Domnului că suntem aici împreună. Abia aștept să văd cât s-au limpezit în fiecare dintre noi apele adânci care fusese atât de tulburi, mai ales în frații Pop Alexandru și în moldoveanul Nicolae, cei doi capi ai dezbinărilor și ai tulburărilor din trecut. O nestăpânită bucurie îmi simțeam în suflet la gândul fericit cu care voi constata de la început schimbarea binecuvântată în viața lor. Ce bine va fi de acum încolo să lucrăm împreună. O inimă și un gând, în același duh și în aceleași credințări, fără nicio deosebire de vederi între noi. Și binecuvântam pe Domnul, care a găsit acest mijloc de a ne curăți, topindu-ne și contopindu-ne în același foc curățitor aspru și lung, cu învățămintele pe care le-am scos din el cu toții, și cu aurul, cu argintul și cu pietrele scumpe din noi și dintre noi, lămurite acum de sigur, pe deplin. Prima izbucnire a acestei bucurii și încredințări lăuntrice în momentul când ne-am văzut singuri în camera 64 a fost o fierbinte îmbrățișare cu lacrimi și sărutări, ca între niște frați care se regăsesc după prea mult timp de rupturi dureroase. Oricât de multe fuseseră ciocnirile dintre noi, acum le uitasem și le iertasem pe toate, pentru bucuria revederii și pentru încredințarea unității. Viitorul va fi aspru pentru fiecare și tot ce ne înconjoară ne este potrivnic pentru cine știe câți ani. Singura mângâiere ne-o așteptam de la frați, pentru că aici singura noastră familie sunt ei. Priveam la fiecare ca la o comoară scumpă și regretam că nu ne-am iubit și prețuit mai mult. De altfel, eu mai trăisem simțământul acesta de câte ori mai ieșisem și din închisorile celelalte din trecut. Dar ei, care nu mai fuseseră închiși până acum, n-avuseseră cum să știe asta. Acum însă cred că știu și ei. Ce rău îmi părea că nu-s printre noi și ceilalți. Am avea acum bucuria deplină. Stam încă în picioare cu toții în mijlocul camerei cu cele 3 rânduri de câte 4 paturi suprapuse și cu toate bagajele noastre grămadă la mijloc între noi. Nu mai terminam cu întrebările și cu răspunsurile despre toate cele ce petrecusem 8 luni de când nu ne văzusem unul pe altul. Când am obosit, ne-am ales fiecare câte un pat și ne-am pus bagajul lângă pernă, apoi ne-am adunat iarăși pe patul meu, care era mai la îndemână, cu cerceaful întins și cu pătura îndoită. Abia ne așezasem cu toții pe pat când ușa se și deschise trântită și în cameră intră gardianul de pe secție care ne pândise la vizetă, așteptând să ne așezăm pe pat. Ne ridicarăm cu toții în picioare zicând să trăiți, dar el, uitându-se înfuriat la patul de pe care abia ne sculasem și care rămăsese mototolit, întrebă: al cui este patul ăsta? Al meu, răspunse eu senin, neașteptându-mă la nimic rău. Doi pumni grei ca două maiuri mă izbiră puternic, unul după altul peste o ureche, apoi peste cealaltă. Ochii mi se întunecară, urechile-mi țiuiră, capul început să învuiască și totul început să se clatine. Fusei gata să cad. Bandiților, ca să știți că aici sunteți la Gherla și că patul e sfânt, n-aveți dreptul să stați pe el decât de la stingere și până la deșteptare, să știți. Și ieși. O săptămână după aceea m-a tot durut capul și mi-au tot țiuit urechile. După câteva zile am fost luați pe rând și duși la cancelarea închisorii, unde ni s-a comunicat sentințele și am fost puși să semnăm de luare la cunoștință. Rămăsesem condamnat la 16 ani de muncă silnică, 10 ani interdicție și confiscarea întregii averi personale. Toți ceilalți primiseră condamnări mai mici. Am slăvit pe Domnul pentru asta și nu m-am mai gândit deloc la sentința lor. Știam că anii sunt în mâna lui Dumnezeu și nu în mâinile oamenilor. În afară de asta, încă nu uitasem înștiințarea pe care o primisem înainte de plecarea din Bărăgan. Trecutul mă încuraja destul pentru orice viitor. La mijlocul camerei era o masă mică și două bănci simple pe care puteam sta ghemuiți 3 oameni. Aici stăteam ziua la mâncare sau la vorbe în șoaptă. Încă din primele zile am convenit să ne facem un program pentru petrecerea și folosirea timpului. Vom face în fiecare dimineață o oră de meditație începută și încheiată cu rugăciune. Peste zi apoi vom vedea. Meditația să fie susținută pe rând de către fiecare dintre noi. Cel ce urma la meditație trebuia să aleagă un text și o temă biblică spre a înfățișa un subiect pe care îl va lămuri cât va putea mai bine. După aceea, fiecare dintre ceilalți vom face la rând observații și completări pe marginea celor meditate. În felul acesta, gândeam eu, se va vedea cel mai bine cât s-au limpezit în inimile și mințile noastre lucrurile și învățătura, asupra cărora unii avuseseră atâtea confuzii înainte. Și în felul acesta se va vedea cum și cât am reținut noi din cuvântul scris al lui Dumnezeu, precum și în ce fel am înțeles conținutul lui. Va fi acesta un examen, un mijloc prin care fiecare dintre noi se va vedea pe el însuși și pe ceilalți la ce nivel duhovnicesc și evanghelic am ajuns. Ne vom putea cerceta astfel cel mai bine în ce stare suntem față de Domnul și de cuvântul lui, față de lucrarea sa și de învățătura ei, față de noi înșine și de alții. Niciodată nu ni se mai dăduse un astfel de prilej. Condițiile și împrejurările prin care trecusem nu ne mai îngăduiseră să ne putem așeza cu toții în jurul aceleiași mese și zile la rând să ne verificăm fără grabă și fără ascunziși, din adânc și cu sinceritate, starea fiecăruia dintre noi. Nu numai în ce ne privește învățătura, dar și felul trăirii personale în lumina ei. O, dacă am fi găsit noi răgazul acesta mai de mult, o, dacă am mai fi căutat noi și am fi găsit mai de mult, și mai ales în libertate, prilejuri de acestea pentru astfel de sinceră și conștiincioasă cercetare de sine. O, dacă măcar din timp în timp ar avea peste tot loc astfel de suișuri la Ierusalim, măcar a fraților lucrători, spre a-și arăta unii altora nu numai felul Evangheliei pe care o propovăduiesc, ci și a cere și a primi fiecare asentimentul și consimțământul celorlalți pentru lucrarea sa. În felul acesta, nu numai că s-ar înlătura la timp toate deosebirile de vederi între frați, dar și s-ar putea zidi mai temeinic părtășia dintre ei, care ar da atâta putere și har tuturor. O, dacă n-ar fi fost atât de mulți dintre noi care să caute mai mult a se ascunde decât a se arăta altora cum lucrează. Desigur, atunci n-ar fi fost nevoie să fim constrânși la aceasta de către Domnul ca acum. Dar dacă noi n-am căutat de bunăvoie și din dragoste aceasta, iată că acum Domnul Dumnezeul nostru, în a cărui lucrare am ajuns, ne-a dus aici, fără voia noastră, și ne-a pus în jurul acestei mese, unul lângă altul, spre a ne face fără grabă în noi și între noi această lucrare de cercetare, de regăsire și de orientare. Fiind convins de această mare trebuință și mare condiție, ardeam de dorința de a vedea cât mai curând cât am ajuns noi, fiecare, să ne-o dobândim din ea în cele 8 luni de școală aspră prin care trecusem până aici. Vom vedea acum, deci, 1. Cât ne-am însușit și cât reținem clar din cuvântul scris al Sfintelor Scripturi. 2. Cât putem cita exact din versetele Bibliei. 3. Cât cunoaștem noi din învățătura noastră. 4. Cu câte temeiuri biblice putem să ne susținem. 5. Ce cunoaștem noi din istoria bisericii și a oastei. 6. În ce măsură am trăit și am mărturisit noi personal conform acestor temeiuri. Iată câteva puncte asupra cărora va trebui să stăruim. Cu niște astfel de frământări, m-am așezat din prima zi la masa meditațiilor noastre, străduindu-mă din tot sufletul meu ca în ce mă privește pe mine, să-mi fac cât mai limpezi și mai înțelese gândurile, dorințele și rugămințele mele cu care veneam de prin toți anii și încercările experiențelor mele. Dar, vai, încă de la prima încercare am simțit cu mare durere că la masa noastră de meditație eram cel puțin 2 tabere. Și am înțeles cu o și mai mare amărăciune că nimic din gândurile și din inimile acestor frați nu se schimbaseră. Rămăseseră întru totul exact în felul în care fuseseră înainte de a intra în flăcările și cernerile acestea. Masa aceasta dintre noi, care ar fi trebuit să se facă tot mai îngustă până la a dispărea de tot, dimpotrivă se făcea în fiecare zi tot mai lată până ce ne-a despărțit de tot. Dumnezeule, ce constatare amarnică a fost aceasta pentru mine! Ce gânduri grele mă încercau! Dacă și ceilalți frați s-au ales din școala aceasta grea și de prin cernerea asta crâncenă, tot cu atâtea cu cât s-au ales aceștia, atunci vai de noi. Înseamnă că nimic bun n-a mai fost de ales din noi și că toată slujba și toată alergarea noastră n-a folosit la nimic bun, ci numai la degradarea Evangheliei și la devalorizarea lucrării oastei în fața acestora care ne văd și ne aud pe aici. Și ce înaltă Evanghelie am primit noi, ce înalți au fost părinții noștri duhovnicești, ce înalt preț și ce nivel înalt avea credința și mărturisirea lor, iar azi, iată ce stârpituri duhovnicești le-au urmat, așezându-se în locurile lor, terfelind numele lor, numele lucrării și numele lui Dumnezeu. Nici o temniță nu-mi păru mai îngrozitoare decât cea în care eram acum. Nici o lovitură din câte primisem nu mă zdrobise atât de greu. Și nici o rușine n-o simțea mai usturătoare ca acest faliment al lucrătorilor pe mâna cărora încăpuse acum lucrarea Domnului, cea începută cu atâta jertfă și dusă până aici cu atâtea dureri și lupte. O, Dumnezeule al oastei, ai milă de lucrarea ta și n-o lăsa să se prăbușească de tot. Ridică-i alți lucrători mai vrednici decât cei ce vorbesc acum în numele ei. Iar acestora, ori trezește-le mintea orbită, ori înlătură-i cum știi tu, dar să nu mai facă alt rău. Era în luna mai 1960. Într-o dimineață se făcu mare zgomot din toată clădirea închisorii. Glasuri uși trântite, pași alergători, toate arătau formarea unui alt mare lot pentru munci. În sfârșit ușa noastră se deschise violent. M-auzi strigat afară și încă unul și încă unul cu tot bagajul. Dați-i drumul jos pe sală, repede, repede! Am ieșit din toate camerele, pe toate coridoarele, o mare și grăbită mulțime de oameni speriați, erau alergați, împinși, grămădiți și împrăștiați prin coridoare și scări, de strigătele și bastoanele gardienilor, către marele hol de jos de la intrare. Se forma un lot mare sau mai multe și fiecare își căuta prietenii și frații. M-am uitat și eu grăbit, ars de dor și încălzit de speranța să-mi regăsesc pe frații iubiți. Într-adevăr, iată-l pe unul, iată-l pe altul, pe cei din Timișoara, pe cei din Hunedoara și alții și alții. Ne-am luat de mâini ca să nu ne despartă valurile celor împinși de strigăte, de pumni și de bastoane. Oriunde vom fi duși, să fim împreună. Era un zgomot infernal peste tot și o mișcare nebunească. Fiecare alerga și striga după ai săi. Gardienii strigau după toți.